Mēs ļoti redzējām, ka cilvēkiem ir ļoti svarīgs atbalsts, jo izolācijā bija bērni, vecāki un principā arī ārsti. Un visiem tas bija papildus stress, jo vecākiem pat nebija iespēja mainīties ar otru vecāku, tad viņi principā bija ieslēgti slimnīcās. Un dr. Klauns bija tāds zibens novedējs, stresa novedējs visiem. Tas nebija tikai bērniem, ļoti lielā mērā dr. Klauns darbojās ar vecākiem un arī jāatzīst, ka ļoti lielā mērā strādāja arī medicīnas personālu, kuram visa šī situācija radīja gan papildus darba laiku, gan papildus stresu un neziņu. Bērns vienmēr paliek bērns, viņam ir tomēr vieglāk atslēgties. Viņš arī neizprot varbūt vienmēr to situācijas nopietnību. Vecāks, protams, ir pilnība lietas kursā un ir ļoti svarīgs, lai vecāks būtu pēc iespējas mierīgāks, jo bērns jau ļoti izjūta savu vecāka psiholoģisko stāvokli.